Sveiki, es esmu Starship piegādes robots. Sveiki, šeit ir jūsu piegāde. Paldies, lai jums jauka diena.
Balts ar sešiem melniem riteņiem, ar plakanu pludlīniju formas korpusu, uzņēmumu Starship Technologies robots Tallinas Mustamē rajonā, kur tas arī ražots, brauc man pretīm. Tas sniedzas aptuveni līdz ceļgaliem, bet oranžs karodziņš garā antenā plīvo krietni augstāk. Smaidīgs nāk arī robotu uzņēmuma pārstāvis un priecājas par pārsteigumu manā sejā.
So my name is Antti and I am senior product manager.
Mans vārds ir Antti, esmu vecākais produktu menedžeris Starship Technologies. Mēs būvējam un ar droniem vadām šādus robotus un arī sadarbojamies ar partneriem, uzņēmumiem, kas cilvēkiem piegādā lielveiklu preces un ēdienu. Varbūt esat dzirdējusi piemēram par Bolt vai arī par Sumu kompāniju S-Group vai Grabhub, kas darbojas ASV. Mēs darām visu, lai šiem uzņēmumiem būtu iespējams veikt piegādes ar robotiem.
Antti Vēranna karjeru robotu kompānijā sācis kā programmētājs, tāpēc perfekti zina, kā darbojas šo iekārtu elektroniskās smadzenes.
Kā tu aprakstītu šo robotu, kāds būtu viens īpašs vārds, kas to raksturotu?
Atraktīvs. Stabils.
Daudzi cilvēki arī ir sacījuši, ka šie roboti izskatās jauki. Tas ir labi, jo tie brauc pa pilsētu ietvēm un atrodas starp cilvēkiem, tiem ir jāieju gājēju plūsmā.
Tallinieši jau pieraduši pie baltajām kastītēm, kas klusus līd pa pilsētas ielām un zem paceļamajiem vākiem glabā pusdienas vai vakariņas. Tomēr patiesībā lielākā daļa igauņu saražoto robotu sastopami Amerikā. Un tieši universitāšu pilsētiņās.
Universitāšu kampus ir gandrīz kā mazas pilsētiņas. ASV nelielos universitāšu kampusos var dzīvot un mācīties līdz pat 10,000 studentu. Lielākajos gandrīz 100,000. Tur ir lieliskas ietves. Mēs darbojamies vairāk nekā 50 dažādās Amerikas universitātēs un arī 10 pilsētās apvienotajā karalistē. Augošs tirgus ir Somijā, tur mēs darbojamies vairāk nekā 20 pilsētās, sākot no Helsinkiem līdz pat Oulu pie polārā loka.
Igauņu roboti jau rosās arī Dānijā un Vācijā, stāsta Antti Vēranna.
Mēs gan vēl neesam ienākuši Rīgā vai kur citur Latvijā, bet varbūt nākotnē to darīsim. Tā ir jauka valsts, kāpēc lai gan tur nedotos.
Uzņēmums izveidojas arī pats savu ēdienu piegādājumu. Sistēmu un Starship Food Delivery lietotni, kas paredzēta tikai robotu izsaukšanai. Līdzīgs pakalpojums firmā Bolt, kas arī dibināta Igaunijā, mūsu kaimiņu valstī joprojām paralēli darbojas arī taksometru un velosipēdu jomā. Protams, roboti nevar uzrāpties visās pilsētas vietās, piemēram, stāvajā Tallinas vecpilsētā, un tie arī piemēroti tikai tuvām piegādēm, tempa dēļ. Pat trotuāriem tiem atļauts ripot viena ātrumu 6 km stundā, kas pielīdzināms ātrai iešanai, lai gan tehniski tie varētu kustēties vēl par trešdaļu ātrāk. Klienti tomēr priekšroku mēdz dot robotiem, jo tie ir interesanti, saka Antti.
When customer orders food with robot, they can actually make a choice that hey today.
Kad klients pasūta ēdienu, tad tas var arī izvēlēties, hei, šodien es gribētu, lai robots man uzdzied. Tā var būt dziesma Happy Birthday, bet iespējama arī neliela citu dziesmu izlase, no Abba līdz Taylor Swiftai. Ziemassvētku laikā mēs robotus izdekorējam. Tie izskatās kā mazi ziemeļbrieži, bet Halloweenā mēs liekam tiem izskatīties pēc ķirbīšiem.
Cilvēki robotus atver, nospiežot pogu tajā pašā aplikācijā, kur pasūtīja ēdienu. 50 robotu pieskatīšanai tagad ir nepieciešams tikai viens darbinieks. Arī uzlādes staciju tie atrod paši. Pa ielām tie navigē pilnīgi autonomi, tikai ja kāds no tiem iekļūst nepatikšanās, ir nepieciešama tehniskā personāla iesaistīšanās, skaidro Antti. Salīdzinot ar uzņēmumu pirmsākumiem, tas notiekot ļoti reti. Roboti ir iemācīti apstāties, ja tiem tojas kāds kustīgs šķērslis, tāpēc saskriešanās ar cilvēkiem vai automašīnām uz gājēju pārējām īsti nesot iespējama.
Ir viena jokaina lieta, kas tiem ir jāpamana. Tie ir nevertikāli cilvēki. Ko tas nozīmē? Tie nereti ir studenti vai cilvēki, kas piedzērušies guļ zemē.
Nevertikāli, ja kāds guļ.
Jā, kāds guļ. Tā ir lieta, par ko nemaz nebijām iedomājušies, bet tas dažkārt notiek.
Un kā robots nosaka, ka ir sastapies ar cilvēku, nevis ar akmeni?
Roboti daudz braukā apkārt, sakrait datus par visu, ko redz, navigācija lieto video, un mēs trenējam to smadzenes, tāpat kā cilvēki, roboti mācās.
2014. Gadā dibinātā uzņēmuma roboti ir veikuši 6 miljonus piegāžu, nobraukuši vairāk nekā 30 miljonus kilometru, stāsta Anti, ievesdams mani uzņēmuma birojā.
Tagad mēs gaidām liftu un tad kopā ar robotu iesim iekšā.
Vai šajā ēkā tas ir pierasts? Tu atver lifta durvis un pretī skatās robots?
Jā, tas var notikt katru dienu. Tā ir viena no nedaudzajām vietām pasaulē.
Apskatām šī robota vectētiņu, prototipu kūkulguri jeb mēnesklejotāju. Tas pirms 11 gadiem piedalījās NASA rīkotā konkursa Amerikā, kur komandas no visas pasaules sacentās tāda robota konstruēšanā, kas varētu pārvietoties pa mēnesi virsmu. Igauņi gan neiego pirmo vietu, bet tie bija starši pirmsākumi. Ahti Heinla, kas savāca komandu robota būvēšanai, stāvējas arī pie Skype šūpuļa. Anti Vēranna stāsta, ka vairākas idejas, kas izmantotas mēnesklejotāju smadzenēm, joprojām noder arī ēdienu piegādes robotu jaunākajai paaudzei. Pirmie no tiem Tallinas ielās parādījušies pirms 7 gadiem. Vēl kāds laiks pagājis izgudrojumu komercializēšanā un noslīpēšanā. Joprojām visi inženiertehniskie darbi notiek Igaunijā tieši ēkā, kur risinās mūsu saruna. Anti neslēp, ka konkurence līdzīga robotu būvēšanai pasaulē šobrīd esot sīva, bet apgalvo, ka Igauņi ir līderpozīcijās un dara visu, lai tās saglabātu. Stratēģija un inovācija konsultants Igaunijas biznesa skolas profesors Marko Rillo gan bilst, ka robotu ieviešana sākumā nemaz negājusi tik viegli. Pie gājēji pārējām gadījies redzēt samulsušus autobraucējus, kas devuši priekšroku robotiem, bet tie savukārt bijuši iemācīti apstāties, kad blakus ir auto. Taču šobrīd pat Igauņu pensionāri par tiem nemaz nebrīnās. Turklāt Starship nemaz neesot vienīgie robotu ražotāji mūsu kaimiņu valstī.
Viljandes apkaimē ir uzņēmums Cleveron, kam arī ir dažādu veidu piegādes roboti. Viņi sāka darbu piegādājot paciņas un saprata, ka lielākais strupceļš ir, kā nodot sūtījumu kādam, kas nav mājās. Tad viņi sāka domāt, kā izveidot piegādes mašīnas un piegādes skapjus. Vēl mums ir vairāki uzņēmumi, kas strādā militārām vajadzībām. Viens no tiem ir Milrem, uzņēmums, kas ražo mazus robotus, kas jau cīnās karā Ukrainā. Vai nu piegādā paciņas kaujas laukā, jeb palīdz ievainotajiem karavīriem izkļūt no bīstamām zonām.
Robotiem arvien vairāk ienākot mūsu ikdienā, tomēr jāliek aiz auss arī dažādi ētiski aspekti, piemetina profesors Rillo. Jo vairāk robotu, jo vairāk apslēptu kameru, kas skenē apkārtni. Turklāt mākslīgais intelekts ne tikai sācis palīdzēt skarbos apstākļos, bet arī atņemt darbu radošiem cilvēkiem. Es gribētu dzīvot sabiedrībā, kur es saceru mūziku un glaznoju, bet robots mazgā manu veļu, viņš citēja kaut kur lasītu domu. Bet tagad esmu spiests dzīvot apstākļos, kur pats mazgāju savu veļu, kamēr robots komponē mūziku un nodarbojas ar mākslu. Ieva Puķe, Latvijas Radio.